Глава 3. Не бидете, браќа мои, мнозина од вас учители, зашто знаеме дека ќе бидеме построго судени за тоа, зашто сите ние грешиме многу. Ако некој не греши во зборувањето, тој е совршен човек, способен да го заузда и целото свое тело. И кога на коњите им ставаме узда во устата, за да ни се покоруваат, и можеме да управуваме со целото нивно тело, ете, и корабите, иако се толку големи и се гонети од силни ветрови, со нив управува мощна мала крмичка, каде што сака кормиларовата волја. Така и јазикот е мал член, но се фали со големи работи. Ете како мал оган запалува голема шума. И јазикот е оган, светна неправда. Јазикот се наоѓа меѓу нашите членови, го нечистува целото тело и потпален од пеколот го запалува текот на нашиот живот. Зашто секаков вид зверови и птици, лазачи и морски животни се скротуваат и се скротени од човечкиот род. Но никој од луѓето не може да го скроти јазикот, немирно зло, полн со смртоносен отров. Со него го благословуваме нашиот Господ и Татко, и со него ги проколнуваме луѓето, кои се создадени според Божјо подобие, од истата уста излегува благослов и проклетство. Тоа не смее, браќа мои, да биде така. Тече ли од изворот, од исти извор, сладка и горчлива вода? Може ли, браќа мои, смоквата да роди маслинки или лозата смокви? Така ни солениот извор не може да даде сладка вода. Кој е меѓу вас мудар и разумен? Со добро владење, нека ги покаже своите дела во мудра смиреност. Ако ли пак во своето срце имате горчлива завист и карање, не се фалете и не лажете против вистината. Тоа не е мудрост која слегува од озгора, туку е земна, душевна, демонска. Зашто каде се зависте и карањето, таму е неред и секакво лошо нешто. А мудроста која доаѓа од озгора, пред се е чиста, потоа миролјубива, блага, покорна, полна со милост и добри плодови, непристрасна и нелицемерна. А плодот на правдата се сее во мир за оние кои создаваат мир.